SBS Radio.
Ripotimet më të mëdhen donjëherë të mbajtura në Australi zhvillohen sot. Në katër qytete anëmbar vendit, Partia Laboriste zhvilloi fushat me plot aktivitete, me vetëm një qëllim për të mbajtur vendet e humbura në parlament si shkak i skandalit të dy shtetësisë. Ndërkohë, kryeministri Malcolm Turnbull këtë javë i dha vetes një pushim të shkurtër nga fushata koalicionit qeverisës në këto rivotime. Ai vizitoi një qytet në territorin verior që për moment është në qendër të akuzave për abuzim ndaj fëmijëve. Tennant Creek. Djekim se si kaloi kjo javë në politikën federale. Herën e fundit, një kryeministër vizitoi Tennant Creek në vitin 1982. Atko, Malcolm Fraser ishte kryeministër. Tennant Creek është qytet i territorit verior, i cili pas 36 vite këtë javë mirëpriti një kryeministër. Malcolm Turnbull undan në këtë qytet të territorit verior me thirrje të qeverisë lokale atje. Vizita e tij nuk ishte edhe aq e këndshme. Ai shkoi në Tennant Creek me kërkesë të liderëve lokale për të parë drejt për drejt nivelin e lartë të papunësisë, krimit dhe dhunës në familje. Në shkurt, një foshnjë ishte abuzuar seksualisht atje. Kjo ka hedhur në qendër të vëmendjes kombëtare qytetin historik të njohur për minjerat e arit. Zori Chumbo thot se ajo që është duke ndodhur në Tennant Creek është shqetësuese.
It's a complex problem. I mean, at the end of the day, you've got parents and families have not been doing the
është një problem kompleks. Ne kemi prindër dhe anëtarë të familjes që nuk kanë bërë gjën e duhur për fëmijët e tyre. Ata abuzuan fëmijët e tyre duke lënë pas dore ata, thot kryeministri. Malcolm Turnbull kaloi natën në Tennant Creek dhe ofroi disa ide që do mund të sjellin ndryshimin e gjendjes në qytet. Ndërkohë që qeveria federale në mënyrë aktive po diskuton implementimin e të ashtuquaturës Cashless Welfare Card. Kartela për pagesat sociale të cilat nuk lejojnë të rrëheqin e parave të gatshme. Kartelat lejojnë vetëm pagesa për artikuj të caktuar ushqimor, qiran dhe nuk lejojnë blerjen e alkoolit. Tutje zoti Turnbull thot se i gjithë rajoni Barkley, ku bën pjesë edhe Tennant Creek, mund të jetë pjesë një programi ku të gjitha agjencitë lokale, shtetërore dhe federale punojnë në partneritet me komunitetet dhe ndërmarjet private. E kjo me një qëllim që të jenë në shërbim sa më të mirë të komunitetit. Por ai thotë se për këtë ka nevojë të mbështetjes popullsisë indigjene lokale. Më shumë se gjysma qytetit Tennant Creek i përket popullsisë indigjene.
This is your country and our commitment is to work with you.
Ky është vendi juaj, ne angazhohemi të punojmë me ju dhe për ju. Që kjo të ndodhë, ne kemi nevojë për përkrahjen, sugjerimet dhe mentorin tuaj për të arritur një marrëveshje rajonale që do të mundësoj që të gjitha agjencitë të bashkëpunojnë njëra me tjetrën. Ndërsa kryeministri ishte në territorin verior, deputetët e Partisë Liberale, pjesë e koalicionit qeverisës, ishin duke ulur shqetësimet rreth privatësisë, rreth të ashtuquajturit. My Health Record. Një program i medike, sigurimit shëndetësor, shtetëror, i cili përmban gjithë historinë tuaj të shëndetit. Qasje në My Health Record do të kenë profesionistët mjekësor. Pjesë e My Health Record do të jenë të gjithë australianët. Po që se keni ndonjë shqetësim rreth privatësisë tuaj, atëherë ju duhet të shkoni online dhe kërkoni që të mos jeni pjesë e My Health Record. Por çfarë është My Health Record? Kjo është një përmbledhje online e të gjitha informacioneve shëndetësore të një personi, duke përfshirë alergjitë që ai ajo ka, recetat e tabletave, rezultatet e testeve të gjakut e të tjera. Këtu ka shqetësime rreth asaj se kush mund të ketë qasje në të dhënat. Disa profesionistë mjekësor u bën thirrje australianëve që të mos jenë pjesë e këtij programi. Por ministri i shëndetësisë Greg Hunt i tha Macquarie Radio se My Health Record është një skem e rëndësishme.
when people go from hospital or from GP clinic to GP clinic, or even within a GP clinic, you're seeing a new doctor.
Kur pacientët shkojnë nga një spital në tjetrin, ose nga një klinik në tjetrin, apo thjesht nga një mjek tek tjetri, atëherë My Health Record do ju ndihmon atyre, sepse mjekët do gjejnë të gjitha informacionet për ju, të gjitha në një vend, thot Ministri I Shëndetësisë Greg Hunt. Por, çfarë ka sjell kjo javë në rradhë të Partisë Laboriste? Laboristët e gjetën veten të lënë nën hije të një polemike që protagonist kishte një deputete. Kjo anashkaloi gjithë fushatën e rizgjedhjeve që janë duke mbajtur sot në katër qytete australiane. Deputetja Emma Husser nga Sydney është akuzuar për abuzim të stafit të saj. Thuhet se ajo ka detyruar ata të bëjnë punën e saj personale, sikur se është pastrimi pas qenit të saj kur ai kishte kryer nevojën e të tjera. Ajo mohon këto akuza, por Partia Laboriste poheton këto pretendime. Krej opozitës Bill Shorten thotë se partia e tij duhet të hetoj për para se të marrë një vendim për të ardhmen e saj.
Well, I don't know all the circumstances. That's what I'm saying to you. I wouldn't ask you or anyone else to pick up my dog's
Un nuk I di të gjitha rrethanat. Un ju them, un nuk do t'ju kërkoj as juve as ndonjë tjetri të marr mbetjet pas qenit që ka kryer nevojën. Kët duhet ta bëjnë vet pronarët e qenve, thot Bill Shorten. Dhe kështu, të gjithë ndërruar, merr fund edhe kjo në politikën federale.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.